Slăvit să fie Domnul! O mică paranteză trebuie să fac aici acum, pentru a spune că în 1980, când făceam încheierea de mai înainte a acestor rânduri acei, aveam atunci o stare trupească destul de grea, ca să gândesc că nimic însemnat nu va mai putea urma după acestea în viața mea, ci numai sfârșitul. Iar acest sfârșit nu mai era nici în puterea mea și nici în sarcina mea să-l mai descriu. Dar Domnul și Dumnezeul meu, în puterea și în voința căruia sunt toate și în mâna căruia este și viața mea, a voit altfel. Prin urmare, a trebuit iarăși să amân punctul final al acestor însemnări și să mai adaug și eu încă un capitol la cartea asta, după cum planul Domnului a mai adăugat încă o experiență la viața mea. Experiență din care am mai avut de tras alte învățăminte. Desigur, pentru că fără aceste învățăminte, fără aceste adevăruri, atât viața mea, cât și cartea acestor mărturii ar fi fost lipsite de niște mari și frumoase adevăruri. Îi mulțumesc din nou și din toată inima mea Domnului și Dumnezeului meu pentru voia sa și pentru planul său prin care a lucrat așa cu mine și în felul acesta. Și prin urmare voi căuta să înfățișez iarăși în continuare noile învățăminte pentru aflarea cărora Domnul meu a mai îngăduit să trec pe acolo de pe unde puteam să le aflu. Am spus de mult că viața mea aparține în întregime Domnului și Mântuitorului meu Iisus Hristos, care mi-a răscumpărat-o odată pentru totdeauna și care mi-a salvat-o apoi de mii de ori. Prin urmare, El poate să facă orice vrea cu această viață, este a Lui, să o țină sau să o ia, să o lase aici sau să o ducă în altă parte, să o îngusteze ori să o lărgească, fie după cum vrea El. Îl rog numai, oriunde ar fi și oricât ar sta, această viață și această ființă a mea să mă ajute să fiu credincios și supus pentru deplina împlinire frumoasă a voii Lui cu mine, spre slava frumosului Său nume și spre izbânda frumoasei sale lucrări, care este familia dragostei mele scumpe și eternă. Pentru că doresc, mai presus de orice, să văd cu bucurie fața Lui dulce când va veni, oricând va veni El, sau oricând voi pleca eu. Acestea fiind spuse, iată noul capitol care s-a mai adăugat în cei doi ani următori, 1981-1982, și cu care probabil voi încheia, dacă cumva voia și planul lui Dumnezeu nu va mai adăuga El însuși și după acesta încă unul sau mai multe, prelungind peste voia și peste planul meu înșiruirea acestora. O, Domnul și Dumnezeul meu, pune-i Tu însuți acestei mărturii pentru Tine un sfârșit strălucit în acel mai strălucitul început al eternei mele mărturii viitoare pentru care am făcut-o pe aceasta. Amin. Slăvit să fie Domnul! Capitolul 31. Cele din urmă adevăruri. O revelație divină, fă ochii orbi și mintea grea, ca adevărul nici prea tulbur, nici prea târziu a ți-l vedea. În tot cursul anului 1981 am avut multe necazuri din pricina unor frați în inima cărora vrăjmașul satana stricurase gelozia și răutatea. Vorbirile lor de rău împotriva mea ajunseseră răpâri la stăpânirea lumească, iar oamenii acestei stăpâniri, bănuitori și potrivnici, căutau să strângă și mai mult lațul lor în jurul meu. În ziua de 3 martie eram în patul meu bolnav și singur, când iarăși îmi intrară în casă doi. Unul îmi era cunoscut, Era capitanul care însoțise câțiva ani pe maiorul care mă chinuise aproape tot timpul de când mă eliberasem din închisori în 1964. Multe am avut de pătimit și din partea acelui maior, sărmanul. De câte ori am vorbit și lui despre Dumnezeu, pe când el mă înjura și mă amenința. Odată i-am zis hotărât, vă rog să nu mai înjurați numele cel sfânt al lui Dumnezeu. Iar el mi-a răspuns, de ce? Dar cum, te-am jignit pe tine? I-am răspuns, pe mine puteți să mă jigniți cum vreți, dar nu pe Dumnezeu. Ce Dumnezeu, sări el furios, în curând nimeni nu va mai crede în Dumnezeu. Numai voi nebunii mai credeți în prostiile astea. Da, i-am zis eu privindu-l în ochi, până nu veți putea desfința bătrânețea, suferința și moartea, oamenii vor avea mereu nevoie să creadă în Dumnezeu. Și dumneavoastră veți crede în El. Nu veți fi tot sus, tot tânăr, tot puternic. Va veni și vremea să fiți bolnav, bătrân și jos. Și atunci veți vedea câtă nevoie veți avea de Dumnezeu. Numai să-L mai puteți afla. Și ce curând a venit vremea aceasta? Parcă i-am profețit atunci. Nu după mulți ani a venit ultima dată la mine. Atunci s-a purtat într-un fel foarte ciudat. Stătea pe gânduri și privea la mine cum ziceam pe patul meu, chiar aici unde sunt acum în acest pat. Deodată mi-a zis, domnule Dors, noi am învățat multe de la dumneavoastră. Numai de v-ar folosi, domnule Maiore, am spus eu. Să știți că și noi totuși avem un Dumnezeu, zise el mai departe, privindu-mă. Dacă nu-L aveți acum, i-am răspuns, îl veți avea. Nimeni nu poate să trăiască și mai ales nimeni nu poate să moară fără Dumnezeu. Atunci el a venit la mine, s-a plecat și m-a îmbrățișat sărutându-mă pe amândoi obrajii, avea lacrimi în ochi. Luându-și rămas bun de la mine în fața celuilalt, fără să se jeneze și fără să se ferească. Apoi au ieșit să plece. M-am ridicat și eu și am ieșit după ei până la poartă, cum am putut. În stradă m-a sărutat din nou, apoi s-a urcat în mașină și au plecat. De atunci nu l-am mai văzut. După câteva luni, citeam în ziarul local, la rubrica Decese, anunțul morții lui. Avea numai 47 de ani, murise de cancer. Se sfârșea așadar și acesta, ca și toți cei ce ne chinuiseră înaintea lui, după cum am mai scris și altădată. Nici unul dintre cei care ne chinuiseră mai înainte, acum nu mai erau. Acesta însă, cred că a murit mântuit. Ultima noastră întâlnire, curajul lui în fața celuilalt și felul cum s-a despărțit de mine a fost o dovadă, mai mult nu putea, că el îl aflase pe Dumnezeu. Domnul Iisus să ierte și să-i odihnească sufletul lui în împărăția sa. Eu l-am iertat și mă rog pentru el din toată inima. Acum înlocuitorul aceluia venea pentru prima dată la mine. Era un fric puternic, atât afară cât și înăuntru, în cămăruța unde locuiesc. De ce stai în frigul acesta fără foc? Mă întrebară amândoi. N-am lemn. De ce n-ai? Pentru că n-am pe ce să-mi cumpăr. Cum n-ai? Nu mai primești plată de la serviciu? Nu de mult. Dacă n-am mai putut să lucrez, mi-au cerut să-mi dau demisia și mi-am dat-o. Pe urmă, de atunci mi-au sistat orice salar, nu mai am nici salar, nici pensie, nimic. Acum trebuie să dai o declarație amănunțită, pentru aceasta am venit. În primul rând despre activitatea pe care ai depus-o în oastea Domnului tot anul trecut până astăzi. Unde ai fost? Pe cine ai întâlnit? ce ați vorbit, cine te-a mai vizitat, totul. Al doilea, ce ai mai scris și ce cărți ți-au mai apărut în străinătate după Osana. Al treilea, ce mai fac disidenții din oastea Domnului, Moldoveanu, Sergiu, Pop și ceilalți? Al patrulea, relațiile și corespondența cu străinătatea. Al cincilea, ce planuri mai ai pentru viitor? Dar toate acestea repede și-am anunțit. Am scris plictisit și de data asta un răspuns la toate acele întrebări care mi mai fusese răpuse de sute de ori. Am răspuns cât mai pe scurt și cât mai în așa fel încât nimeni în afară de mine să nu mai aibă nimic de suferit din asta. Apoi le-am predat declarația. Însă în tot timpul cât eu scriam, ei încotrobăiau peste tot. Au mers apoi și în cămăruța Domnului, de unde au luat câteva cărți, după care m-au întrebat: știi ce vorbesc despre dumneata frații dumitale? Cu tare și cu tare. Și îmi spuse două nume foarte cunoscute de frați lucrători. Știu, le-am răspuns eu cu amărăciune. Într-adevăr, cu două zile mai înainte, aflasem de la niște frați buni că aceia vorbiseră ceea ce mă întrebau aceștia acum. Dar, am continuat eu, dumneavoastră care vă interesați de cinstea și de viața mea, aveți toate posibilitățile să verificați ce este adevărat din toate acestea și ce nu. Dacă se spune despre mine că am strâns nu știu ce sume mari de bani, poftiți și uitați-vă ce avuții am. Eu scriu de 50 de ani, am tipărit cărți, calendare, reviste, poate în milioane de exemplare, și acestea s-au vândut atât în țară cât și în multe alte țări din străinătate. Și acum, după 50 de ani de muncă și sacrificii, priviți și dumneavoastră în ce condiții materiale trăiesc, atât eu cât și soția bolnavă și bătrână, într-un șopru în loc de casă, cu un cerceaf în loc de ușă, cu soba rece și cu cămara goală în plină iarnă, fără salar, fără pensie, fără nici măcar un ajutor social pe care îl primește și cel din urmă, om, ca să vedeți câte dreptate au cei care mă tot păresc la dumneavoastră, ca să nu mă mai lăsați nici acum, după atâția zeci de ani, nici să trăiesc și nici să mor în pace. Cei doi, rușinați de sărăcia mea, ei mai mult decât mine, au făcut un gest de dezgust cu mâna și cu fața, ca și cum ar fi zis, părător mincinos și nerușinat. Apoi, poate și ei zgoniți de frigul din casă, și-au făcut semn de plecare și-au ieșit. Iată, mi-am zis apoi singur, cât de mare rău pot face în lucrarea lui Dumnezeu clevetitorii și pârâșii, cât de scârbiți sunt de acestea chiar și oamenii lumești când cercetează și se conving de nemernicia celor ce fac asemenea bârfeli. Cu atât mai mult atunci când aceștia sunt și credincioși și frați. O, voi cei ce mă ascultați, vă rog să nu lăsați să vă încolțească în inimă gelozia și pisma împotriva nimănui, că nu-i păcat mai mare ca acela de a pârâ pe frați. Spune Sfântul Cuvânt al Domnului că un astfel de om care și-a pierdut dragostea de frați poate chiar să-și dea trupul să fie ars de viu, nu-i va mai folosi la nimic. 1 Corinteni 13:1-7. Iar Sfinții Părinți au spus, nici sângele martiriului nu spală păcatul vânzării de frați. Domnul Iisus să aibă milă de acele suflete nenorocite care s-au și lăsat otrăvite de diavolul cu acest păcat de moarte. Doamne Duhule Sfinte, trezește-le mintea acestora și zdrobește-le inima cu o pocăință amară pentru ceea ce fac, căci cei care fac păcatul acesta adesea nu se mai pot întoarce și pocăi de el niciodată cu adevărat. În vara acelui an, 1981, Domnul ne-a binecuvântat însă din plin și cu o mare mulțime de nunți frățești în toată țara, precum și cu o vreme de liniște din partea stăpânirii. Astfel că am avut câteva bune prilejuri de întâlnire cu frații. Aceste întâlniri erau tocmai necesare pentru o cât mai bună orientare și armonie în mijlocul frățietății noastre. Totdeauna când încetează necazurile din afară, cresc cele din lăuntru, că Satana nu doarme niciodată. Iar când încetează cele dinăuntru, cresc cele din afară. Acum însă este atâta nevoie de armonie, fiindcă adunările Domnului cresc. O mare mulțime de suflete noi și mai ales tinere se adaugă la numărul fraților cu multă putere și bucurie. Îți crește inima de bucurie și de mulțumire către Dumnezeu, privind peste sutele și miile de fețe din adunări și nunți, când vezi că peste 80% sunt tineri care spun și care ascultă cuvântul și cântările Domnului cu ochii înlăcrimați și cu fețele strălucind. Slavă lui Dumnezeu pentru aceasta, pentru aceste mii de tineri și copii frumoși care asigură viitorul oastei sale. Dintre aceste suflete minunate, desigur că Duhul Sfânt va alege mulți lucrători străluciți pentru Hristos. Domnul să-i binecuvinteze și El să-și aleagă din mijlocul lor cu adevărat suflete de mare preț și de mare inspirație în tot ce privește trebuința lucrării sale din prezent și din viitor. Amin. Aici vom face o scurtă pauză pentru încheierea acestei părți cu niște cântări frumoase. Sau doi, sau trei. Apoi se continua cu cântări, vorbiri și declamări, până la orele 1 sau 2 după miezul nopții, când se dădea o masă care ținea cam 2 ore, întrucât erau cel puțin 2 serii de frați, fiindcă obișnuit luau parte la 1000 până la 2000 de frați la nuntă. După această masă urma o pauză până pe la ora 7 dimineața, când începea partea a doua a programului nunții, tot cam la fel cu cel de seara, până pe la orele 10-11 ziua, când se făcea încheierea cu câte o rugăciune a nașilor, apoi a mirilor, și după aceasta toți nuntașii, în frunte cu mirii, însoțiți de cântăreții cu instrumente și cu voce, se încolonau frumos pe rânduri de câte 4-5 persoane, așa, de la casa nunții și până la biserică pentru cununia religioasă. După cununie, se întorceau iarăși în același fel frumos și ordonat înapoi la casa nunții, unde li se pregătise între timp masa de încheiere. Ce minunată propovăduire a Evangheliei era această procesiune solemnă și frumoasă de-a lungul localității unde se ținea nunta. Mii de oameni au fost atrași la Domnul și prin acest nou fel creștinesc de a face sărbătorirea nunții în locul felului păgânesc în care și-o petrec cei lumești. Domnul să fie slăvit și pentru această cerească schimbare din felul păgânesc de mai înainte în acest fel duhovnicesc și creștinesc de azi. Și această fericită schimbare a făcut-o în țara și în biserica noastră numai lucrarea prigonită a oastei Domnului și disprețuită și urmărită ca pentru cel mai mare rău. Dumnezeu să-L binecuvinteze în veșnicie pe părintele nostru Iosif, prin care Duhul Domnului a făcut prima dată, după Sfântul Ioan Gură de Aur în biserica noastră, așa ceva. Dar ce minunat va fi când toți credincioșii noștri vor înțelege și vor face în acest fel creștinesc și binecuvântat petrecerea nunților și a tuturor celorlalte sărbători ale noastre. Dacă ne place să ne numim că suntem creștini, atunci să dovedim și în privința aceasta, mai ales în privința aceasta că suntem. După a doua masă, care ținea iarăși vreo 2 ore, urma despărțirea celor mai mulți frați care plecau spre case. Totul se termina cu rugăciuni și cântări, așa cum și începea. Cam acesta era programul după care se desfășurau nunțele noastre înainte. La aceste nunți se obișnuiseră să vină tot mai mulți frați și surori, mai ales pentru că erau singurele prilejuri în care puteam să ne adunăm oarecum îndreptățiți, fiindcă era nuntă. Altfel, noi, neavând autorizație de funcționare legală, eram totdeauna amenințați cu împrăștierea și cu amenda. Se înțelege, deci, că pentru un atât de mare număr de nuntași, pregătirea a două mese cerea o cheltuială foarte mare și o muncă deosebit de grea. Alimente, veselă, alergare, spațiu, îngrijorări, bătaie de cap, iar până la urmă, de ce puțin folos erau toate acestea pentru un om duhovnicesc care trebuie să se ducă la o nuntă nu pentru mâncarea cea trupească, ci pentru cea duhovnicească. Dar în realitate, aceste nunți, în ultimul timp, deveniseră tocmai dimpotrivă a ceea ce erau ele rânduite să fie. Trebuiau să fie numai pentru folosul sufletesc, iar ele erau pe cale să devină numai pentru folos trupesc, adică tocmai ceea ce osândește cuvântul Domnului. În ultimul timp se amesteca, deci, firea pământească atât de mult încât, într-adevăr, era cu neputință să fie lăsate lucrurile să meargă așa mai departe. Unii, pentru a fi mai ceva ca alții, de la o nuntă la alta era parcă o întrecere în a se risipi de mâncare și de timp. Se depășea în chip vinovat măsura în osteniri și alergări după acele lucruri pământești pe care le osândește cuvântul Domnului. Mai ceva de cum făcuse cândva bună noastră soră Marta din Betania în ziua când era Mântuitorul în casa ei, așa făceau și surorile noastre în acele zile când era nuntă în satul și în casa lor. Așa că familiile mai lipsite ajunseseră să nu mai fie în stare a face față la atâtea cheltuieli din care cauză unii renunțau cu amărăciune și cu rușine la bucuriile duhovnicești și nu înștiințau nunta printre frați, tocmai pentru a fi scutiți de necazurile și greutățile pregătirii care se cerea pentru mâncarea gătită. Partea Martei anula partea Mariei. Cum se spunea de obicei acestor lucruri, alimentele nu numai că se cartelaseră, dar se și scumpiseră. O lege aspră oprea procurarea lor în stoc mai mare și multe îndemnuri invitau peste tot la economie și la cumpătare în privința aceasta. Cum să nu înțelegi din toate astea că venise vremea unei mari cotituri duhovnicești în privința acestor lucruri? Și cine oare trebuia să înțeleagă acest lucru mai întâi și mai bine ca noi, cei ce ne numim credincioși? Înțelepciunea poruncită de Domnul ne-a îndemnat atunci pe mai mulți frați de răspundere din familia noastră sufletească a oastei Domnului să facem neîntârziat această cotitură, să punem capăt la ceea ce devenise un fel lumesc în nunțile noastre. Cu puțină înfrânare de la mâncarea tropească, puteam câștiga mari foloase și binecuvântări sufletești. Prin renunțarea la cele două mese gătite, se vor câștiga 4 ceasuri de hrană duhovnicească, se vor economisi atâtea cheltuieli nefolositoare, se vor scuti de muncă atâtea sufletele care vor putea petrece și ele cu noi la masa Domnului și se vor evita atâtea necazuri și neplăceri care se ivesc totdeauna unde se fac astfel de lucruri. Toți frații cei buni cu care am vorbit despre asta au găsit de bine acest lucru și au fost de părere să-l aducem îndată la cunoștința tuturor. Am folosit pentru aceasta prilejul unei mari adunări frățești care a avut loc într-o comună din județul Arad în primăvara anului 1981, înainte de începerea sezonului nunților mari. Luând ca îndemn cele scrise în Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 10, 38-42, unde se spune despre petrecerea cu Domnul Iisus în Betania, când Marta, împărțită cu multă slujire, era îngrijorată și nervoasă, iar Maria stătea fără griji pământești, liniștită la picioarele lui Iisus, asculta cuvintele Domnului și își hrănea sufletul cu partea cea mai bună, Domnul Iisus a mustrat-o aspru pe Marta, fiindcă nu știa să aleagă și pierdea acest timp scump pentru lucruri nefolositoare. Și a lăudat-o pe Maria, pentru că a știut lăsa cele trecătoare și alege cele veșnice. Pornind de la acest clar îndemn al Domnului, am arătat cuvântul hotărât și convingător, că atunci când Domnul Iisus și frații sunt în mijlocul nostru și în casele noastre, noi trebuie să folosim tot timpul numai pentru cele duhovnicești, după cum este scris, toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm, spre a ne ocupa numai de grija cea duhovnicească. Să ne gândim cât de păgubitoare și de rea este preocuparea la nunțile noastre în așa de mare măsură de grija mâncării peritoare. Ce cheltuieli, ce muncă, ce frământare și câte necazuri vin din asta. Câtă pagubă în loc de folos pentru toți. Ar fi vremea să facem și noi marea cotitură înțeleaptă de a înțelege în sfârșit porunca și mustrarea Domnului. Din mâncarea trupească nu câștigăm nimeni, din renunțarea la ea vom câștiga toți. Dintr-o zi de post închinată Domnului nu moare nimeni, dar dintr-un timp scump folosit întreg pentru ascultarea cuvântului ceresc vom trăi toți. Să luăm deci hotărârea sfântă ca zilele nunților noastre să fie închinate Domnului cu post și cu rugăciune. Cu post și rugăciune pentru a fi puse de plin numai în slujba Lui. Vom avea destulă vreme să ne desfătăm când va fi adevărata noastră nuntă la venirea Mirelui nostru Iisus. Acum, când încă El n-a venit, trebuie să ne pregătim mai bine pentru atunci, strângând unde lemn în candelele noastre și hrană în sufletele noastre. Fără grija Martei, vom avea tot timpul pentru grija Mariei. Asta ne va ajuta atât sufletește cât și trupește. Și mai ales îi va scuti pe frații și surorile cu nunta de o mulțime de cheltuieli și oboseli nefolositoare, de primejdea de a încălca prevederile legii, de o risipă și o pagubă, și apoi și pe nuntașii mai săraci, cum sunt aproape toți frații noștri, îi vom scuti de povara unor cheltuieli prea mari pentru puterile lor. Toate aceste avantaje numai cu puțină înfrânare de la două mese pe care fiecare le poate lua acasă, ori pe drum, una înainte de începerea nunții, iar alta după terminarea ei. Dacă totuși vor fi unii care nu vor putea să înfrâneze de plin, atunci pentru aceștia puțină pâine și cu câte ceva lângă ea va fi de ajuns la terminarea adunărilor. Toți frații prezenți au primit cu bucurie această hotărâre, promițând să ducă peste tot acest bun îndemn. Nunțile noastre se vor face în viitor, deci fără niciun fel de mâncare gătită. Tot așa fuseseră ele și la frumoasele începuturi ale oastei. Corturile largi și încăpătoare pentru nuntași nu aveau mese, ci numai scaune. Tot așa să fie ele și în viitor. Ce minunat va fi când, eliberați de orice dorință trupească, vom închina și vom putea închina noi tot timpul ascultării de cuvântul lui Dumnezeu ca Maria. Și nimeni nu va mai trebui să alerge după cratițe și linguri ca Marta cea mustrată de Domnul în ziua Betaniei. Atunci vom rămâne și noi în istoria oastei cu o pildă frumoasă și nu cu una urâtă, cum a rămas în Evanghelie Marta cea robită grijilor lumești. Desigur că vor mai fi și câte unii care să fie dintr-o pornire firească, fie din vreo constrângere a rudeniilor, să calce aceste hotărâri luate după voia Domnului. Dar aceștia, desigur, au mai încălcat și alte hotărâri și în alte privințe, cuvântul sfânt și cuvântul frățesc. Cine ascultă de cele mari, ascultă și de cele mici. Cine calcă cele mari, va călca și cele mici. Fiecare însă va răspunde în fața Domnului dacă ascultă sau nu, fiindcă nu este cuvântul nostru, ci este cuvântul Lui. Și neascultarea unuia mai poate duce și pe alții la neascultare. Dar cine este înțelept și temător de Dumnezeu, acela nu se va uita la ce zice lumea, ci la ce este după voia lui Dumnezeu. Bunul început va trebui deci păstrat și apărat cu orice preț, fiindcă vrăjmașul Satana, văzând că a pierdut un bun prilej pentru a întina bucuriile noastre și pentru a le robi, va căuta mereu să aducă din nou între noi ispita mâncărilor trupești, cum a făcut-o cu Eva, cu Esau, cu poporul desfrânat, și cum începuse să facă și cu nunțile noastre. Cine nu se poate înfrâna o zi de la o mâncare, acela se desfrânează și alte zile și cu mai multe și de la altele. Dar tocmai prin aceasta se vor dovedi acei care caută voia lui Dumnezeu dintre acei care caută plăcerea lumii. Orice slăbiciune și învoială cu păcatul poate ușor duce la pierzare, dar oricine biruie trupul își va mântui sufletul său. În felul acesta, anul 1981 a fost un an binecuvântat de Dumnezeu cu mult har și multe roade duhovnicești. Adunările au crescut frumos, iar nunțile s-au desfășurat fericit, cu mult mai multe bucurii și foloase pentru toți de cum fusese înainte. Am luat și eu parte fericit la câteva astfel de nunți și acolo unde sănătatea și mijloacele m-au ajutat. Revelioanele noastre, adică nopțile de anul nou, sunt pentru noi iarăși un alt prilej fericit de a petrece sfârșitul unui an și începutul altuia împreună cu Domnul și cu frații. Ce neuitate ne rămân pe totdeauna aceste nopți ale Domnului, cum le numeau primii noștri frați. Cuvântul Sfânt, cântarea și rugăciunea fierbinte și înlăcrimată ne treceau dintr-un an în altul cu un bilanț și cu un legământ minunat, cu o mulțumire pentru trecut și cu o promisiune pentru viitor fericită. Ce mare deosebire este și în privința petrecerilor noastre la revelioanele de acum față de cele de altă dată, când nu cunoșteam pe Domnul și nu știam nimic despre oastea Lui. Ce păgânește petreceam atunci și ce fericiți suntem acum! Slavă veșnică Domnului nostru, care ne-a izbăvit din moartea de atunci și ne-a dăruit viața de acum. El să ne ajute până la sfârșit pe toți să o ducem așa, în slujba Lui și pentru slava Lui. După revelionul noului an 1982, n-am mai putut pleca de acasă nicăieri decât în 12 februarie la Sibiu pentru adunarea de reculegere de la mormântul părintelui Iosif, adunare care se ține fiecare an la data de 12 februarie, ziua trecerii lui la Domnul. Se împlineau 44 de ani din 1938. În acest an, de ziua aceasta, era o zăpadă mare și un jer puternic. Cu toate acestea, am aflat la mormânt mulți frați și surori veniți din multe părți ale țării. S-au rostit acolo și de data asta înlăcrimate rugăciuni de mulțumire către Dumnezeu din partea tuturor celor prezenți și fierbinți înnoieri de legăminte până la moarte. Pilda vieții și morții Părintelui nostru sufletesc ne va rămânea pe totdeauna tuturor în Domnul un luminos îndemn de a trăi și noi, de a muri credincioși în lucrarea cea sfântă a oastei Domnului și a bisericii sale cele vii și duhovnicești. Cu ocazia adunării aceleia din 12 februarie 1982, cineva din Sibiu mi-a spus că la fratele Roșianu Vasile mi-ar fi sosit niște cărți religioase și să merg ca să le ridic. M-am bucurat mult de vestea aceasta, pentru că este mai mare nevoie ca oricând de această hrană sufletească în poporul nostru. Niciodată n-a mai fost ca acum o lipsă așa de totală de o carte sufletească în țara noastră. Dar din cauza frigului mare și din cauza lipsei de mijloace de transport, am amânat atunci ridicarea cărților sosite pentru o nouă ocazie. Tot ce s-a putut face atunci, în afară de cele mărturisite aici, fac parte din acele adevăruri cărora încă nu le-a sosit vremea să fie spuse. În ultima sâmbătă din acel februarie, trebuind să merg la Cluj pentru boala mea, am găzduit în familia fratelui Pop Augustin și a fiilor acestuia. Alexandru și Augustin, care mai avea o soră pe Marta, căsătorită cu fratele Ghiță din Brașov. Acești frați tocmai își cumpăraseră o mașină personală pe care mi-a spus că doresc să o pună și în slujba Domnului, ca dacă este nevoie de un drum undeva, ei să fie gata să-l fac. M-am bucurat mult de această promisiune a lor și i-am rugat să vină la Sibiu, de unde să-mi aducă până acasă la ei cărțile pe care le aveam acolo. Peste o săptămână eu va trebui să merg la tratament în stațiunea Covasna de lângă Brașov, așa că dacă cumnatul lor Ghiță va veni și el la Sibiu, eu voi putea pleca acolo cu el, iar ei se vor putea întoarce cu cărțile de la Sibiu la Cluj, unde le vor păstra până la întoarcerea mea de la tratament. Am convenit ca întâlnirea noastră în Sibiu să fie pe ziua de 6 martie la mormântul părintelui Iosif. Numai că nu știu cine și de pe unde a aflat despre înțelegerea noastră și ne-a urmărit încă de la întâlnirea din cimitir. Așa că după ce am luat cărțile de la fratele Roșianu și ei au plecat spre Cluj, iar eu cu Ghiță spre Brașov, când ei au ajuns la Alba Iulia, în strada Horea 10, lângă casa fratelui Lucian Rus, au fost opriți de miliție și controlați. Li s-au luat cărțile aflate la ei, au fost duși cu toții la miliția orașului, li s-au luat declarații, iar cei doi frați, Alexandru și Augustin Pop, au fost opriți pentru o anchetă mai amănunțit. Tot atunci s-a făcut o percheziție severă și la domiciliul fratelui Lucian Rus, de unde au ridicat o mașină veche de scris, niște foi cu poezii pe care încerca să le scrie Ovidiu copilul lor de 16 ani, precum și niște vechi cărți religioase pe care sora Victoria a lui fratele Lucian le aveau la casa lor. La anchetă, frații de la Cluj au declarat adevărul, și anume că cele 5 pachete cu cărți confiscate erau ale mele, și că ei nu știau despre ele decât că eu i-am rugat să le ducă până la Cluj, acasă la ei, unde trebuia să le țină până mă voi întoarce eu și le voi lua. E adevărat că fratele Alexandru încercase să acopere cumva și să ocolească numele meu, dar până la urmă a fost constrâns să declare și el așa cum au voit ei. Tot în acea noapte s-a făcut percheziția și în Brașov, la locuința fratelui Ghiță, care m-a dusese la stațiunea Covasna. Au confiscat și de la el atât pachetul meu cu cărți Osana și Cântările Domnului, cât și tot ce mai avea și el și ea, cei doi tineri, abia de curând căsătoriți. A doua zi, cei din Alba Iulia au dus pe cei doi frați Pop până la Sibiu, unde o altă percheziție avusese loc în casa fratelui Vasile Roșianu. Apoi cu toții au fost anchetați mai multe ore la securitatea din Sibiu. Grozav cât de multă agitație și alarmă pentru niște nevinovate broșuri de învățătură și îndrumare curată și frumoasă pe calea credinței și a binelui pentru oameni, pentru care tocmai ei, care au nevoie de supuși cinstiți și ascultători, ar fi trebuit să le mulțumească celor ce aduc poporului aceste mijloace de educație morală, nu se-i chinuiască. Îndată după aceste întâmplări, am fost căutat la telefonul stațiunii de către miliția din Covasna, care m-a înștiințat să mă prezint pentru cercetări la Alba Iulia. Am stat la Covasna 2 săptămâni pentru terminarea tratamentului și numai după aceea m-am dus. În timpul acesta am terminat lucrul la volumul 10 din Cântări Nemuritoare. Presimțeam puternic că trebuie să mă grăbesc pentru a nu-mi rămâne lucrul neterminat. Anul trecut, tot aici, profitând de alte câteva zile liniștite, am terminat al treilea caiet de 1000 de proverbe din cele 7000, Cărările Înțelepciunii. Ce mult regret că prea multe din lucrările mele a trebuit să le fac în grabă, în graba prea mare, sub presiunea amenințărilor și a ceasului, adesea fără a mai putea nici să le revăd vreodată după aceea. Și ușor se observă această grabă păgubitoare asupra calității lucrărilor mele. Cer din toată inima iertare Domnului meu și seminilor mei pentru graba asta și cer mai ales iertare lucrului meu însuși pentru această grabă, căci El nu poate mărturisi despre mine așa frumos cum aș vrea, din pricina că totdeauna în aceste condiții n-am putut să-L fac cum aș fi vrut. Pe ziua de 30 martie seara eram la Alba Iulia, pregătit ca a doua zi la ora 8 să fiu la miliția orașului pentru cercetările la care eram chemat. Am rămas peste noapte la casa fratelui Lucian și Victoria Rus, unde am aflat tot ce se întâmplase la confiscarea cărților noastre și la percheziția din casa lor. Frații care participaseră la confiscarea cărților noastre povesteau cum în fața lor chiar, atât cei care luaseră cărțile, cât și alții care intrau și ieșeau din camera unde aceste cărți fusese aruncate grămadă, luau fiecare câte două, trei cărți, dosindu-le prin buzunare și genți pentru a le duce acasă. Am mulțumit sincer lui Dumnezeu că în felul acesta El le dă și acestor oameni prilejul să afle cuvântul Său cel Mântuitor. Cine știe câți dintre ei, ca și maiorul care mă îmbrățișase la ultima noastră despărțire, vor fi binecuvântați de Dumnezeu cu pocăință și iertare prin citirea acestor cărți. Slăvit să fie Domnul, dacă acest necaz al nostru nu va fi spre o sânda veșnică a celor care ne-au pedepsit, să fie spre fericirea și spre bucuria lor, pentru că am fost nevinovați. Domnul să dea mântuirea veșnică celor care, folosindu-se de necazul nostru, au ales prin pocăință iertarea lui Hristos, pentru care eram noi dați în mâinile lor. Dacă ploaia și zăpada nu se întorc înapoi până ce fac pământul să rodească, să fie așa și cu sfintele cuvinte ale cărților noastre ajunse la ei. Astfel, în dimineața zilei de 31 martie la ora 8, eram cu Domnul meu Iisus Hristos prezent la miliția orașului Alba Iulia, spunând ofițerului de serviciu cine sunt și pentru ce am venit. Îndată am fost chemat de un civil mai în vârstă, cu o atitudine părând binevoitoare. De altfel, fețele inteligente știu să aibă o astfel de atitudine, chiar și atunci când îți pregătesc cea mai nemiloasă cursă, așa cum îi se pregătea nouă acum. Mi-a spus că este colonel și că se ocupă de problema noastră. Au urmat trei zile lungi de anchete și cercetări. Fața, la început părând binevoitoare, se transforma uneori în toate nuanțele de asprime și amenințare, mai ales în prima zi. Mai târziu am aflat că, față de ceilalți frați, s-a portat mult mai dur. După ce a obținut ceea ce vroia, a doua zi m-a dat pentru câteva ceasuri în primiri la un ofițer tânăr care trebuia să-mi transcrie declarația mea la mașina lui de scris. Acesta, probabil instruit mai dinainte, ori din caracterul pe care el a deformat funcția sa, m-a luat în primiri de la început cu niște cuvinte și expresii cum nici nu ar trebui să le poată rosti un om nicăieri față de nimeni. Dar minte față de un om bătrân, care îi declara ce sinceritate tot adevărul, lăsându-l să mă lege fără nicio împotrivire cu câte lanțuri vroia. Față de fratele Alexandru am aflat că folosiseră nu numai cuvinte, ci și scaune și pumni. Față de mine însă, nu ar fi fost nevoie de nimic din acestea, fiindcă eu nu numai că nu mă ofeream deloc ca să nu fiu apăsat cât mai adânc voiau ei, dar chiar doream aceasta. Simțeam că este nevoie de o suferință pentru cuvântul și pentru lucrarea Domnului, și căutam să-mi dau cinstit partea mea de suferință la aceasta, fără să mi se scadă nimic din ea, ba chiar să-mi fie mai dată mie pe ceva din partea celorlalți. De aceea declaram cu seninătate și cu toată sinceritatea adevărul, așa cum se petrecuseră toate. Dar acești bieți oameni, îmbătați de slava de o clipă a slujbei la care au ajuns, s-au obișnuit să-și trateze pe semenii lor care le cad în mână pe toți la fel, ca și cum ar fi cu toții mai dinainte condamnați pentru cele mai nelegiuite fapte. Dar eu sunt obișnuit de mult cu toate aceste procedee și nu mă mai mir de nimic. Mă aștept la orice, de la oricine, nu numai de la oameni, ci și de la calea pentru care am fost rânduit. Odată cu terminarea declarației, ar fi trebuit să se fi încheiat totul. Dar după aceea, venind superiorul, m-a luat din nou la întrebări și mai pe larg despre toată istoria oastei Domnului, despre cauzele care au determinat apariția ei, despre începutul și desfășurarea activității sale, despre toate evenimentele mai importante până astăzi. Toate acestea, zicea el, cât mai amănunțit, fiindcă este nevoie să le știu pentru a-mi face părerea mea clară despre problema dumneavoastră și pentru a vă fixa problema în contextul general al evoluției faptelor din istoria oastei. Eu m-am bucurat sincer de acest lucru, indiferent cu ce gând ar face el ceea ce vrea să facă. Vroiam ca orice om care se ocupă de noi, de lucrarea oastei Domnului, să cunoască bine adevărul nostru, pentru ca atitudinea și hotărârea pe care o va lua acest om față de acest adevăr să fie în deplină cunoștință despre el, căci numai astfel și responsabilitatea sa veșnică va fi întreagă. De fiecare dată când eram în fața cuiva care se ocupa de cauza Domnului, simțeam că trăim un moment de o însemnătate eternă, atât eu cât și cel din fața mea. Cum era cu Pilat la judecata Mântuitorului, că omul acesta din fața mea poate niciodată nu va mai fi în fața mea decât la judecata cea din urmă. Și pentru ca atunci să nu fiu vinovat nici față de Hristos, nici față de El, caut să mă port acum în așa fel încât atunci să pot privi liniștit și la cel din tâi și la cel din urmă, și la fața Domnului și la fața acestui om. Ce bine ar face toți cei care trebuie să judece un adevăr, dacă s-ar interesa mai întâi cu toată grija de acest adevăr pentru a-l cunoaște limpede și apoi a-l judeca. Domnule Dorz, îmi zise el, eu v-am cunoscut pe dumneavoastră mai de mult, v-am citit poeziile și unele lucrări și doream mult să stau odată de vorbă cu dumneavoastră. Aș fi vrut însă în alte condiții, nu în astea. Nu-i nimic, am răspuns eu. Eu mă bucur că dacă a trebuit să ni se întâmple așa, măcar să avem de-a face cu cineva care ne cunoaște și nu cu un necunoscător. Cum am avut de atâtea ori altă dată de-a face. Cei ce nu ne cunoșteau, desigur, ne-au judecat nedrept sau ne-au osândit chiar nejudecați. Acum cineva care ne cunoaște, credem că ne va judeca, cel puțin după dreptate. Pe mine mă preocupă de multă vreme problema oastei Domnului și adevărul ei istoric, zise el. Am dorit mult să aflu acest adevăr dintr-o sursă competentă, dar până acum n-am avut o astfel de ocazie. Acum mă bucur că o am și vă rog să-mi descrieți cât mai detailat totul, după cum v-am mai cerut. Cine a înființat-o astea și când? Ce rol au avut în ea preotul Trifa, mitropolitul Bălan, dumneata și alții? Știu de învățătorul Marinii, care prin moartea lui grabnică n-a avut prea mare importanță și nici timp. Când a murit preotul Trifa și cum s-au desfășurat apoi evenimentele mai importante? Ce cărți a scris el? Câte reviste a scos? Ce denumiri au avut? Cum a fost cu tipografia? Dar, dumneata, ce cărți și ce reviste ai tipărit înainte de 1948? Dar după? Ce rol a avut Viorel Trifanu Aste? Dar Wurmbrand? Dar Moldoveanu? Când ați cerut dumneavoastră legalizarea Oastei și cu cine a stat de vorbă în problema asta? Câtă închisoare ați făcut și unde? A trebuit să-i fac întâi verbal acest istoric foarte amănunțit, răspunzând pe parcurs la o mulțime de alte întrebări privitoare la nelămuririle pe care le avea. I-am vorbit foarte cinstit și sincer, cald și deschis la toate. N-aveam de ce să-mi fie nici rușine și nici frică de nimeni și de nimic, ci dimpotrivă îmi făcea o mare bucurie să-i spun cât mai pe larg toate aceste adevăruri. Am avut astfel un bun prilej spre a-i vorbi despre mesajul ceresc trimis de Dumnezeu prin lucrarea Oastei Domnului, special la poporul nostru, în cel mai crucial moment al istoriei sale, și anume imediat după independența noastră națională și după întregirea țării. Pentru ca odată cu dezrobirea trupească de sub dușmanii din afară, să-și capete și eliberarea sufletească de sub robia dușmanilor din lăuntru, care erau păcatele noastre naționale și personale, dușmanii cei mai tirani și mai neîndurători. Marile noastre păcate naționale și personale, cum erau alcoolismul, sudalma, furtul, minciuna, analfabetismul, împotriva acestora a pornit Oastea Domnului de la început un necruțător război de dezrobire națională și personală și, în nebănuit de mare măsură, a reușit. Și de asemenea, mesajul divin al Oastei Domnului a fost trimis la biserica și credința noastră strămoșească, la fel într-un moment crucial, când marea ei datorie pentru sufletul poporului nostru creștea și mai mare în fața neamului întregit și a viitorului frământat. Ce mare și binecuvântat folos ar fi avut atât neamul nostru, cât și biserica noastră, prin puterea cerească și noitoare a acestui mesaj adus de Oastea Domnului. Ce salt uriaș ne-ar fi ridicat prin ea, la nivelul superior al celor mai vrednice popoare, mult mai repede decât pe acestea. Dar ce trist că acest mesaj divin a fost zădărnicit. Atât elitele conducătoare ale poporului nostru, cât și cele ale bisericii, în loc să-l primească cu bucurie, l-au respins, prigonind lucrarea Oastei Domnului în modul cel mai necruțător. Dar această lucrare sfântă, născută din dragostea de Dumnezeu și de oameni, a rămas credincioasă totuși mesajului ei, muncind și luptând pentru a-și împlini scopul ceresc pentru care a fost trimisă. Însă cu mijloace nespus mai inferioare și în condiții nespus mai grele de cum ar fi avut dacă era altfel. Am avut însă permanent în inimile noastre încredințarea puternică și sfântă că va veni o vreme odată, că se va ridica odată cineva cinstit și drept în neamul acesta și în biserica aceasta, înțelept și competent, care va vedea, care va aprecia, care va recunoaște și va mărturisi cinstit cât bine a făcut Dumnezeu țării și națiunii noastre în această lucrare. Această încredințare, tot așa de puternică, o avem și astăzi. Cu ea trăim și cu ea vom muri, convinși că vremea ei odată și odată tot va veni. Noi știm că avem dreptate și că ea va străluci odată în fața tuturor. O așteptăm aceasta liniștiți, ori pe pământ, ori sub pământ. Nu are importanță cât. Dumnezeu și ai Lui au timp. Care a fost cel mai efectiv mijloc de propagandă al dumneavoastră? Mă întrebă el. Cartea, Domnule, cuvântul scris, în cărțile și în gazetele răspândite în cele mai largi pături ale poporului. Cartea asta, căci cartea este lumină și cartea este eliberare. Oricine pune o carte bună în mâna unui om și în mâna unui popor, îi aprinde aceluia o lumină în întuneric. Și oricine ia cuiva o carte bună din mână, îi stinge aceluia o lumină. De aceea oastea Domnului, în decursul celor 60 de ani de existența ei, a depus niște jertfe extraordinar de mari pentru a aprinde și răspândi în popor lumina cărții spirituale, lumina cărții sufletești. S-au tipărit și împrăștiat milioane de cărți și reviste, de calendare și foi religioase, la prețul cel mai ieftin posibil, spre a fi la îndemâna tuturor. Acestea au adus un aport nebănuit de mare la moralizarea și culturalizarea poporului nostru în unele dintre cele mai grele vremuri ale istoriei noastre, când nimeni nu se ocupa de acest lucru. Cărțile oastea au dat o nouă dimensiune credinței și o nouă morală unor mari mulțimi. Au tămăduit multe rane sociale și au culturalizat largi mase de cititori, mai ales dintre muncitori și țărani. Va veni odată și vremea să se arate acest adevăr. Care a fost activitatea dumitale publicistică înainte de 1948 și după? Înainte de 1948, încă din 1932, deci de la vârsta de 18 ani, am început să scriu și să public lucrări religioase prin gazetele și cărțile oastei care își aveau centrul la Sibiu. Din 1934 am făcut parte din redacția revistelor preotului Iosif Trifa, cel care înființase oastea Domnului la începutul anului 1923. Până în 1948 am scris și am tipărit legal aproape 20 de titluri de cărți în 10 de mii de exemplare, cărți și calendare, apoi reviste cu tiraj foarte mare pentru vremea aceea și cu răspândire nu numai în țară, ci și peste hotare în alte țări și continente. După 1948, când fără voia noastră am fost aruncați în ilegalitate, noi totuși am continuat pe cât am putut să lucrăm tot așa ca și înainte, convinși fiind nu numai că munca noastră este tot așa de necesară ca și înainte, ci și pentru că eram mereu solicitați de mulțimea de cereri din partea foștilor noștri cititori. Am scris și am răspândit tot timpul acesta lucrări cu același conținut și de aceeași natură cum fuseseră și cele apărute ilegal. Dar acest lucru nu ți era autorizat să-l faci. Suntem un popor de 20 milioane de ortodoxi și totuși aceste milioane de suflete nu avem acum în țară nici măcar o editură care să tipărească o carte religioasă în tiraj de masă. Nu avem o gazetă religioasă în tiraj suficient, nici măcar cărticica de rugăciuni tipărită de biserică, așa cum e ea veche de sute de ani, nu se poate procura decât de către 2-3% dintre credincioși. Și nevoile sunt atât de mari. Cum atunci să nu faci tot ce poți pentru acoperirea acestor nevoi? Mai ales că noi aveam în tradiția noastră de zeci de ani în privința asta acest obicei. Și o mare masă de cititori aveam formați și doritori și insistenți pentru literatură religioasă. Cum, dar biserica nu tipărește cărți și gazete religioase? Telegraful român de la Sibiu ce-i? Biserica tipărește lunar sau trimestrial o serie de reviste teologice scrise de erudiți pentru erudiți, în tiraje minime și cu conținut istoric, dogmatic, social, politic, etc. De interes strict clerical sau informativ, dar fără nicio legătură cu arzătoarele probleme și trebuințe sufletești ale oamenilor. Aceste reviste ajung numai în biblioteci și pe cele mai multe nimeni nici nu le mai răsfoiește niciodată. Tot așa se întâmplă și cu puținele cărți de cult, tipărite în tiraje mici și pe lângă că sunt foarte scumpe, n-ajung niciodată la mare mulțime de cititori. Ceea ce vă spun acum e foarte trist, dar e foarte adevărat. Iată, știu un mare număr de credincioși care pentru a citi o pagină de tâlcuiri biblice se abonează la revista cultului Mozaic și cumpără cărțile rabinului Moses Rosen. Aceste reviste și cărți se găsesc în număr oricât de mare și oamenii în lipsă totală de altceva le cumpără, deși în ele apar adeseori referiri jignitoare la adresa credinței noastre. Evreii sunt numai vreo 30.000 de suflete în țara noastră și ei au și reviste și cărți. Noi suntem 20 de milioane, Domnule, și nu avem aproape nimic. Pentru asta am lucrat. Necamia e în vârful peniței, Domnule Dor. Aceasta nu e o glumă, Domnule Colonel. E o tragedie și vorbesc despre ea cu toată durerea mea. Eu sunt un om simplu, ca Badea Cărțan, Domnule, ca acel cioban de la Făgăraș de acum 100 de ani, dar dacă nu e altcineva care să se ocupe de acest lucru, fac și eu ca el, care cu prețul vieții lui și prin greutăți nebănuite de mari a adus cu desaga pe spate, peste munți, cartea sufletească pentru luminarea poporului său. Deschid o paranteză. Într-adevăr, acest cioban, Badea Gheorghe Cărțan, născut în satul Cârța din județul Făgăraș în anul 1849, a fost un om dăruit de Dumnezeu, în chip cu totul ales și minunat, cu o pătimașă iubire pentru cărți și cu o chinuitoare grijă pentru luminarea seminilor săi. Cartea românească nu se găsea atunci în Transilvania, din cauza că stăpânirea ungurească sub care eram robit, nu numai că nu dădea voie să se tipărească astfel de cărți, dar urmărea cu asprime pe oricine le-ar fi adus de peste graniță din țara românească și le-ar fi răspândit în popor. Acest om simplu, Badea Cărțan, dar curajos, trecând munții Carpați prin Brașov noaptea și nascuns ca să nu fie prins de grăniceri unguri, a făcut de nenumărate ori aceste drumuri pe jos până la București și întorcându-se înapoi tot pe jos, aducea desage plini de cărți pentru el și pentru ai lui din Ardealul subjugat. El a făcut acestea ilegal ani de zile, zeci de ani, cu prețul vieții și libertății sale. Astfel a umplut el cu cărți și cu lumină satele Făgărașului, ale Brașovului, până la Sibiu, trecând munții cu nespuse greutăți, printre grămezi de primejdii, printre grăneceri și printre pericole de fiare, de zăpezi, de prăpăstii, de tâlhari. De multe ori a fost prins de grăneceri, bătut, judecat, închis. De multe ori s-au confiscat cărțile, odată după 8 zile de percheziții în locuința lui și în tot satul său, pe la rudinile sale au fost confiscate peste 75.000 de cărți. 4 căruțe pline de cărți au fost ridicate atunci de la el, de către jandarmii unguri și arse. Toate acestea le cărase el cu desage și cu saci pe spate de la București, peste munți, peste graniță, pentru școlile românești și pentru sătenii lui lipsiți de aceste cărți. În multe școli din Ardeal au învățat atunci copiii și țăranii limba și istoria țării noastre din cărțile aduse de el. În multe biserici se citeau în altare și se cântau în strane din cărțile pentru care el își punea în primejdie sănătatea și viața lui în orice clipă. Odată a alunecat într-o prăpastie și 3 zile și 3 nopți a zăcut în zăpadă și gheață. Din cauza asta i s-a și îmbolnăvit grav. Din boala aceasta i s-a tras pe urmă și moartea. A murit în anul 1911, în vârstă de 62 de ani. Dar și după moartea lui, ciobanii au găsit ascunse prin peșteri și prin crăpăturile din munții Brașovului, saci întregi cu cărți aduse de el până acolo, ca să le poată duce apoi mai târziu acasă celor ce le așteptau ca pe o pâine a sufletului lor. În vremea vieții sale a suferit și el atât de mult pentru misiunea lui profetică, dar astăzi ce nemărginită admirație și recunoștință înconjoară numele și chipul său simplu, dar eroic. Statuia lui din centrul orașului Făgăraș va vorbi mereu despre biruința pe care o dă totdeauna Dumnezeu luminii și dragostei jertfitoare pentru triumful adevărului și binele semenilor. Aci închid această paranteză. Cele scrise între aceste paranteze nu le-am spus lui, anchetatorului de atunci. El cred că le știa, ci vi le spun vouă, care poate că nu le știți. Cum ai trimis în străinătate lucrările dumitale care s-au tipărit acolo, scrise de mână ori scrise de mașină? Mai multe scrise de mână, de mâna mea. Păcat! Cândva lucrările dumitale vor constitui un patrimoniu național. O, domnule colonel, cine se mai gândește astăzi la asta? De ați ști dumneavoastră câte din aceste lucrări mi-au fost arse de securitate, câte mi-au putrezit ascunse pe unde am putut să le ascund, câte au fost roase de șoareci. Dar acum nu se întâmplă oare tot așa? În cele 3 zile de anchete mergeam să dorm peste noapte la familia fratelui Rus Lucian. Am petrecut astfel ceasuri neuitate cu ei și cu cei 4 copilași cu minți și buni ai lor. Nu mă puteam nici gândi atunci că din faptele noastre, binevoitorul meu anchetator și cei care îl îndrumau ne vor pregăti un proces penal în care va fi judecat și fratele Lucian împreună cu noi, deși nu avusese absolut niciun amestec în ceea ce făcusem noi. Atât la plecarea mea dimineața spre miliție, cât și la întoarcerea mea seara de la anchetă, treceam totdeauna pe jos, pe sub marea poartă a vechii cetăți din Alba Iulia, deasupra căreia se găsește celula în care fusese închiși înainte de moartea lor tragică, cei 3 neuitați martiri ai neamului nostru, Horia, Cloșca și Crișan. Și acești martiri luptaseră la vremea lor, acum 200 de ani, cum luptase și Badea Cârțan acum 100 de ani, tot pentru lumina și mântuirea acestui neam românesc. Mă duceam de câte ori treceam în sus ori în jos, pe sub această poartă, și urcam treptele înguste și reci, până la cea cumplită celulă unde zăcuseră ei. Urcam singur și îndurerat aceleași scări grele pe care înainte cu 200 de ani trebuie să fie urcat și ei, abia târându-și grozavele lanțuri grele de la mâini și de la picioare, împinși și împunși de la spate, ori trași și zmuciți din față de către chinuitorii lor. Și mi se părea că retrăiesc tot acest cumplit calvar pe care tot suie toți acești martiri ai neamului nostru, mereu alții și alții, de sute și sute de ani, fără ca aceste trepte reci și aceste celule amare spre care îi duc ele să se fi sfârșit nici astăzi. Acolo sus, coborând cele 2 praguri până la ușa grea cu fereastra zăvrelită a celulei dureroase, împropteam fruntea arzând de gratiile înguste și reci, privind în lăuntru la locul unde zăcuseră și pătimiseră ei, rugându-mă cu lacrimi fierbinți pentru odihna sufletului lor zbuciumat și pentru zbuciumul sufletului nostru, și nu încetam să mă întreb amar de ce oare lumina acestui neam trebuie să treacă spre el prin atâtea întunecimi îngrozitoare și purtătorii acestei lumini să ispășească prin atâtea celule, pe atâtea cruci și sub atâtea roți misiunea lor. Nu pe mine mă comparam cu ei, ci în cazul de acum însăși lucrarea aceasta scumpă și sfântă a oastei Domnului, acest martir al lui Hristos, care prin fi ei cei mai buni și mai curați, s-a jertfit și se jertfește în iubire și lacrimi pentru același ideal nobil și sfânt al luminii și mântuirii neamului acestuia. Toți acești modești și tăcuți mucenici n-au dat la oaltă o jertfă nici mai mică și nici mai ușoară decât a acelor nemuritori eroi și martiri a istoriei și a igliei noastre strămoșești. Va veni odată și ziua când și acest adevăr al nostru va străluci tot așa de minunat în fața întregii lumi cum strălucește astăzi al lor. În tot timpul anchetei l-am rugat mereu pe anchetatorul nostru să țină seama de faptul că niciunul dintre ceilalți frați implicați cu mine în acest proces nu sunt vinovați absolut cu nimic față de lege. Legea aceasta a presei o încălcasem numai eu, care scrisesem și difuzasem materialele acestea neautorizate. Ei nu scriseseră și nici nu difuzaseră nimic. Prin urmare, să fiu pedepsit numai eu, dacă trebuie să fie cineva pedepsit pentru cât rău am făcut, iar ei să fie scoși de sub orice acuzare. Dumneata, am zis eu odată, ești ca părintele care caută cu orice preț să-și scape copiii, dar și ei au partea lor de vină, nu se poate, fiecare cu partea lui. Legea nu iartă pe nimeni. A treia zi, la despărțire, anchetatorul îmi spuse, va fi totuși un proces penal, însă poate că nu vor fi decât ceva amenzi, oriceva cu suspendare, nu știu, nu depinde numai de mine. Mai sunt și alții care hotărăsc judecata și judecata va decide singură, la urmă, atunci. Nu va fi ultima judecată, domnule colonel, am zis. Va mai fi una, a istoriei și a lui Dumnezeu. Da. Cam peste cât timp, totuși, credeți, să ne așteptăm să fim chemați? Pregătirea procesului durează obișnuit aproximativ o lună, dar mai întâi veți fi chemați la procuratură pentru încadrare. Apoi va avea loc procesul. Veți fi înștiințați atunci, dar veți fi judecați din stare de libertate. Vă mulțumim, să trăiți, și-am plecat. Nu-mi părea absolut deloc rău și nu-mi păsa de toate amenințările acestea. Parcă nici nu mi se pregăteau aici niște necazuri, ci niște bucurii. Dumnezeu îmi dase o așa putere încât simțeam o mare binecuvântare în orice suferință pentru Domnul și pentru frați. Îndată am făcut un drum până la Sibiu, pentru a-l vedea pe fratele Roșianu și pentru a-l îmbărbăta, fiindcă el îl știam fără nicio experiență în privința asta și cam frământat și îngrijorat. Nimeni nu va fi în stare, i-am zis eu, să ne facă nimic din ce nu ar fi îngăduit de Dumnezeul nostru, iar ceea ce va îngădui el va fi numai spre binele nostru și spre slava lui, fii încredințat de asta. Frate Vasile, i-am zis, în ce mă privește pe mine, am o puternică încredințare că n-ar fi ei în stare să-mi poată face nimic din ceea ce eu n-aș fi în stare să pot răbda prin harul lui Dumnezeu. Așa putere primeam de la Domnul Iisus pentru dragostea și numele Lui. Slăvit să fie Domnul nostru care lucrează totdeauna minunat. El nu îngăduie să ni se facă crucea mai grea până când ne dă mai întâi putere ca noi să o putem purta. Am mai simțit această putere și acest adevăr și altă dată când mi se pregăteau mai mari necazuri și trebuia să trec prin mai mari primejdii. O pace plină de liniște nepăsătoare și o încredere puternică îmi umpleau inima și sufletul și mă făceau să socotez ca o nimica orice rău ce mi s-ar putea face. Eram pregătit ca și puternicul ucenic Petru să sar afară din corăbioară fără să-mi pese de noaptea furtunoasă și de marea agitată, în întâmpinarea lui Iisus, peste valuri. Totul îmi părea atât de ușor de biruit, încât parcă doream să vină cât mai repede. Aflam din nou dulcele adevăr că o putere totdeauna mai mare decât jertfa ce ni se cere ne susține în lupta spre care mergem și că, de fapt, această putere biruitoare este a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ea ne asigură și ne dă biruința. Ce dovadă strălucită despre acest adevăr ne sunt toți martirii și sfinții care înaintea noastră au trecut cu miile prin experiența mult mai grea și prin suferințe mult mai mari ca noi, cu o liniște și o putere ca a lui Hristos. Și ei erau oameni ca și noi, dar ce strălucită biruință au avut ei prin puterea Domnului Iisus care era în ei, care suferea și biruia în ei, în cuptoarele de foc, în arenele cu fiare, în răstignirile arzând. Să fie sigur și în viitor, toți frații și surorile noastre pe care Domnul nostru Iisus Hristos îi va mai alege pentru harul de a suferi cu El, că la vremea potrivită El îi va întări și că ei vor trece cu o biruință strălucită prin orice suferință și moarte, până la slava Lui. Cred puternic și eu aceasta și nu mă mai tem de absolut nimic. Totuși mulțumesc și acum lui Dumnezeu că ne-au găsit atunci și nu de alte dăți, când aveam la noi lucruri mult mai multe și de mai mare preț. Atunci paguba ar fi fost mult mai mare și urmările mult mai grele. Iată că dacă trebuie să trecem vreodată prin necazuri, Domnul nostru Iisus Hristos, în mâinile căruia sunt toate lucrurile, El însuși întocmește toate condițiile în așa fel încât noi să putem trece cât mai ușor și cât mai repede prin ele. Acum, dacă a fost nevoie de o jertfă, iată că Domnul a făcut ca pierderile să fie din cele mai mici, iar primejdia să nu mă amenințe de fapt decât pe mine. La drept vorbind, după toate faptele petrecute, ceilalți frați n-ar trebui să mai fie acuzați absolut deloc. Orice legi drepte din lume nu ar avea cu ce să-i învinuiască. Iar eu, chiar dacă am călcat această lege nedreaptă, care nu face nicio deosebire între cartea bună și cea rea, ci le osândește la fel, eu, un om atât de bătrân și de bolnav, desigur nu voi fi băgat într-o închisoare de drept comun, la un loc cu toți criminalii și borfașii, fiindcă trebuie să existe un discernământ undeva. Vina mea, dacă am o vină, nu este de drept comun, ca să fiu închis acolo. De asemenea, se știe bine câți ani mai suferisem pe nedrept, judecat abuziv și chiar necondamnat prin justiție. Acum, luându-se toate acestea în considerare, desigur că nicio instanță dreaptă nu va putea rosti împotriva noastră o sentință de condamnare obișnuită. Dar multe iluzii ne facem noi, cei ce nu cunoaștem oamenii și legile lor. Nu cunoaștem nici răutate și viclinia inimii omenești, călăuzită numai de ură împotriva lui Dumnezeu. Trecuseră 23 de ani de la ultima noastră judecată din 1959 și credeam că trebuia să se fi schimbat mult în bine de atunci și până acum, felul cum se judecă astfel de pricini, credeam. Dar încă o dată, cu ce surprindere amară vom vedea în curând ce mult s-a schimbat, nu în bine, în rău. Mulți frați credincioși din diferite adunări și confesiuni, care mă cunoșteau, unii numai din auzite, când au aflat despre necazuri în care ajunsesem din cauza Domnului și din cauza lucrărilor Lui, îngrijorați fiind de pătrânețea și boala mea, că nu voi putea suporta închisoarea, ori că nu voi avea cu ce plăti amenda, s-au oferit ei înșiși cu o generozitate sfântă să-mi plătească ei amenda și chiar să facă ei închisoare în locul meu. M-a mișcat nespus de mult această dragoste frățească. Am întâlnit pe acești frați și am mulțumit cu multe lacrimi Domnului meu Iisus Hristos că încă mai arde atât de frumos credința și dragostea Lui în mijlocul lucrării și bisericii sale. Acestea s-au dovedit că nu fuseseră numai vorbe, ci chiar cele mai frumoase fapte. După ce am fost arestat și închiși, câțiva frați fuseseră în audiență până sus de tot la conducerea instanțelor superioare și făcuseră cereri ca să li se admită să mă înlocuiască ei în închisoare, să facă ei închisoarea în locul meu, pentru că eu, bătrân și bolnav, n-am să rezist la regimul de acolo. Dar li s-a răspuns atât verbal cât și în scris că legea nu admite așa ceva și că fiecare trebuie să-și poarte vina lui însuși. Dumnezeul dragostei jertfitoare să le răsplătească acestor frați scumpi și El le va și răsplăti. Va răsplăti acestor scumpe suflete de frați care au fost gata să sufere ei în locul altuia. Gestul lor, chiar dacă n-a fost împlinit, rămâne totuși plin de o frumusețe și o semnificație veșnică înaintea lui Dumnezeu și chiar înaintea vrăjmașilor lui, care ne-au condamnat, au putut astfel vedea și ei limpede ce poate face dragostea lui Hristos pe care ei îl tăgăduiesc. Oare pentru care dintre dânsii sau dintre mai mari lumi de acum ar mai fi în stare cineva dintre supușii lor, care îi tot laudă și îi lingușesc, să ceară să fie ei închiși în locul lor sau să moară de bunăvoie, numai din dragostea sinceră și dezinteresată pentru ei și pentru Hristos? Iată însă cât de frumos o face aceasta dragostea lui Iisus și azi, ca acum mii de ani. Slavă veșnică pentru aceasta ție, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos.